pois a nosa profesora de historia non se vai de vacación, segue dando pois as clases de historia, esas leccións de pasado. Moi bo día, Encarna Otero.
Hola, bo día. Decía que, bueno, non me vou de vacacións, pero alumnado si pode estar e poden escoitar isto, pois, con todos os sistemas que hai agora tecnolóxicos tan modernos, a beira do mar, a beira dun río, ou nun balneario, por que non, non? Vamos seguir, entonces, cas augas de saúde de Lecer, que son os balnearios, non? Decíamos que son moi numerosos en Galiza e cada día máis se representan xa unha parte activa da nosa economía, non? Vamos a ver que estos numerosos lugares de augas dos que falamos xa da época romana pois se convirten realmente en un negocio, sobre todo algúns a partir do século XIX, o cual fai que creen grupos empresariales propios, pois por exemplo como os famosos e coñecidos, non, de Mondariz ou Atoxa, que algúns sean negocios familiares, que aínda incluso conservan hoxe o nome da familia, como o caso dos Acuña en Caldas, non? Ou que en moitos casos señan veciñais e municipais, como é o caso de Cortegada ou de Partovia, ou do Carballiño ou de Sousas, non? E é verdade que entre finales do XIX e principios do XX, dúas grandes empresas se crearon con estes balnearios. En primeiro lugar, en Mondariz, os irmáns Peinador, pois crean este núcleo fundamental de augas, que ademais se complementa o que é o balneario hotel coa industria, o negocio da auga embotellada nos manantiales de Garandarín Troncoso, como que aínda hoxe continúan, non? E incorporan no ano 1898 o arquitecto Genaro de la Fuente remata o hotel, que vai a ser un fito importantísimo, hoxe queimado e, bueno, recuperado en parte para uso privado, non? E aquel hotel, bueno, pois é un hotel realmente de luxo porque ten restaurante, casino, café, teatro e pode acobillar alrededor de 500 hóspedes, é dicir, que todo un fito que ademais reúne, se convirte nun centro, ademais de lecer e recreo, nun centro cultural e político, non? Uh-huh. Ben, e o mesmo ocurre na Toxa, non? A sociedade, aquí na Toxa, o que se crea unha sociedade. Unha sociedade anónima montada por Eulogio Fonseca García, que é un propietario, seguramente que conseguiu propiedades na desamortización de Pontevedra, Fernández Rodríguez Porrero, que é un farmacéutico de Xixón, e Laureano Salgado Rodríguez, que é un indiano de Caldas de Reis, é dicir, unha sociedade, como vemos, con un componente de un científico de saúde, de un gran propietario, e o que pongo diñeiro, que seguramente será o indiano, non? Logo despois constituyen, inician a sociedade con 6 millóns de pesetas no ano 1903. Solicitan o apoio da banca porque non lles chega e entonces intervén a banca Simeón, Olimpio Pérez e a banca de Riestra porque o seu objetivo é urbanizar a illa. Non é só construir o balneario. Urbanizar a illa, é dicir, convertir a illa nun gran centro balneario. Non? Construyen o hotel que lle encargan o arquitecto Bresán Daniel Vázquez Gulías, que xa construiu do Carballiño, polo tanto, que continúa en esa mesma línea, e complementan esta actividade co negocio de Xabrón. Non? Bueno, isto por citar dous dos que vamos a falar máis devagar, pero hoxe en día temos máis de 30 balnearios repartidos por toda a xeografía galega. E, polo tanto, todo isto, pois que ven desde moi antigo, incluso falan de que xa nos fenicios había, pois en gran parte forma, o sea, configura a nosa propia historia e moitos feitos históricos dos que eu o digo como profesora e polo tanto alumnado, me imagino que lle ocurrirá o mesmo, estou aprendendo para preparar estes programas moitísimos de toda a vida que nesos balnearios existía. Uh-huh. Polo tanto, vou a falar de algúns que ao mellor non teñen tanta fama, nin tanto, digamos, seguro que bañistas e agüistas sí, pero non teñen tanta fama como estes dos que acabo de citar, pero que sí teñen anacos da nosa historia escrita neles. E entonces vou a empezar por un do que ao mellor a xente escoitou falar pouco, porque é pequeniño, pero que ten grandes pegadas da nosa historia, que é o balneario de Arteixo.
Ajá. Uh-huh. Sí, o balneario de Arteixo. Non de primeiras.
Non é un balneario así, eu mesma, non? É un balneario que ten manantiales importantes, pero, bueno, un balneario moi pequeniño e, polo tanto, non vou a falar dos 30 alumnado, pero sí vou a citar algúns, o de Arteixo, porque veremos que ten moita historia. Logo pensei falar tamén, bueno, pois do de Cortegada, porque o balneario Cortegada en Ourense lle chaman o balneario que se trasladaba e que tiña gran cantidad de bañistas de Galicia e de Portugal, por tanto, donde se convivía a xente de dous estados, inda que limítrofes, diferentes, o Incio, porque as aguas ferruxinosas ou as aguas louras, que así se chamaban do Incio, pois teñen tamén unha historia moi importante, e ademais porque, bueno, augas ferruxinosas había que ilas a buscar moi lonxo, por tanto, tuveron clientela incluso de Asturias, etc., non? Vamos a falar logo do balneario de Guitiriz, e sí, non vos preocupedes, remataremos cos grandes, co de Mondariz e a Toxa, como non podía ser menos.
Iso prométenoslo na sí, seguinte lección.
Para a seguinte lección vou empezar con Arteixos para acabar con ele e logo seguirei desgranando ao longo do verao, remataremos no verao o resto para o ano que para despois pasado verao empezar cun novo curso e con outros temas.
Moi ben, pois Encarno Terón, grazas e sobre todo xe por unir algo que nos leva ás vacacións, como son os balnearios, non? E que son historia, pero que ao mesmo tempo están cobrando agora unha importancia.
Son presente.
Claro,
presente.
Debe ser que o estrés que fai mella, non? Recurrimos pois aos balnearios de novo.
Sí, porque son lugares de convivencia e son lugares tamén de saúde e polo tanto de descanso e de vagar.
Graciñas, Encarna, unha semana máis.
Pois ata a semana que ven.